Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumanne tarehe 28 Septemba mwaka wa 2021, tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Nuru FM Iringa, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Maniema Kindu, Radio Tumaini Kipese, Radio Rurale Kanyabayonga huko DRC, Sare Radio Eldoret, Sasa Radio Bungoma Kenya, na UBC Uganda, kati ya nyingine. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika ripoti tulizokuandalia, baadhi ya wabunge wa Kenya wanapendekeza kufanyia marekebisho sheria ya uchaguzi na sheria ya uongozi na uadilifu kwa nia ya kuwazuia wanasiasa walioshtakiwa kwa makosa ya ufisadi kutoshika nyadhifa za umma. Tume ya kupambana na ufisadi nchini Kenya imepokeaje mapendekezo hayo?
Kuna wakubwa kadhaa wa serikali, wanasiasa, magavana ambao wako kotini kwa mambo ya ufisadi, na hawa watu kwa sasa wako nje na wanaendelea na shughuli zao. Kwa hivyo mpangilio kama huu ukiimarishwa utatusaidia sana katika mambo ya maadili katika nchi.
Na katika taarifa nyingine, watu wenye silaha waua watu 34 katika jimbo la Kaduna kaskazini mwa Nigeria.
Hivyo ni vidokezo vya ripoti tulizokuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Ufaransa Jumatatu imeambia baraza kuu la Umoja wa Mataifa kwamba ni lazima Mali izingatie tarehe zilizowekwa za kufanyika kwa uchaguzi, baada ya waziri mkuu wa taifa hilo Chibuel Kokala Maiga kusema kwamba huenda zoezi hilo likacheleweshwa. Wakati akifanya mahojiano na shirika la habari la AFP Jumapili, Maiga alisema kwamba uchaguzi wa rais na bunge ambao umepangwa kufanyika Februari 27 mwakani huenda ukachelewa kwa miezi kadhaa. Kufuatia tangazo hilo, waziri wa mambo ya kigeni wa Ufaransa Jean-Yves Le Drian kupitia taarifa ya video iliyorekodiwa amesema lazima tarehe iliyowekwa iheshimiwe. Uchaguzi huo ulioahidiwa na kiongozi aliyeongoza mapinduzi Kanali Assimi Goita unalenga kurejesha utawala wa kiraia. Goita aliongoza mapinduzi ya Agosti mwaka uliopita dhidi ya serikali ya Ibrahim Boubacar Keita aliyekuwa amechaguliwa kiraia. Maiga amesema kwamba zoezi la uchaguzi huenda likacheleweshwa kwa miezi kadhaa ili kuhakikisha linafanyika kwa njia yenye hadhi. Mwendesha mashtaka kwenye mahakama ya kimataifa ya jinai ya ICC mjini The Hague, Karim Khan, ameomba mahakama hiyo iwaruhusu kuendelea na uchunguzi dhidi ya kundi la Taliban pamoja na kundi la Islamic State nchini Afghanistan. ICC ilitumia miaka 15 kufanya uchunguzi dhidi ya ukatili wa kivita nchini humo, lakini juhudi zao zikasitishwa mwaka mmoja uliopita na serikali iliyokuwa inaungwa mkono na Marekani kabla kupinduliwa na Taliban mwezi uliopita. Karim Khan, ambaye ni mkuu mpya wa mashtaka kwenye mahakama hiyo, amesema kwamba sasa serikali ya Afghanistan imeanguka na kwa hivyo hali imebadilika. Amesema baada ya kuangalia hali iliyoko Afghanistan kwa kina, ameamua kwamba wakati ni huu wa kuanza uchunguzi, kwa kuwa wanaoshikilia madaraka kwa sasa hawawezi kutegemewa kufanya uchunguzi wa kuaminika ndani ya nchi. Sasa ni juu ya majaji wa ICC kufanya maamuzi kutokana na ombi la Khan. ICC imekuwa ikichunguza madai ya ukatili kutoka kila upande, iwe ni kutoka vikosi vya Marekani, Taliban au hata wanajeshi waliokuwa kwenye serikali iliyoanguka. Na watu wenye silaha wameua watu 34 mapema Jumatatu kwenye vijiji viwili katika jimbo la Kaduna kaskazini mwa Nigeria, serikali ya jimbo na wakazi wamesema. Ripoti ya shirika la habari la Reuters inasomwa hapa na Patrick Nduimana.
Serikali ya Kaduna imesema katika taarifa kwamba watu 34 waliuawa katika kijiji cha Madamai. Mkazi mmoja ambaye amezungumza kwa njia ya simu amesema alihesabu miili 44 katika chumba cha kuhifadhi maiti kwenye kijiji jirani cha Abum. Mkazi mwingine amesema watu 30 waliuawa. Taarifa serikali ya jimbo imesema maafisa wa usalama ambao walikwenda kwenye eneo la tukio walishambuliwa kwa risasi, lakini waliwalazimisha washambuliaji kuondoka baada ya mapambano makali ya risasi. Washukiwa wawili walikamatwa kwa kuhusishwa na shambulio hilo, taarifa hiyo imesema. Wakiwa na bunduki na mapanga, wanaume hao waliingia katika vijiji vya Madamai na Abum saa 7 au saa 8 usiku wa kuamkia Jumatatu, amesema mkazi Bobby Gwaza. Wanaume walikuja na kumuua mke wangu na dada zangu wanne, amesema, na kuonyesha picha za maiti ambazo amesema zilipatikana baadaye Jumatatu. Reuters haikuweza kuthibitisha picha hizo. Washambuliaji waliteketeza kwa moto nyumba nyingi na kupelekea wakazi wengi kukimbia kabla ya kuondoka baada ya saa moja bila kukabiliwa na upinzani wowote kutoka kwa maafisa wa usalama, Gwaza amesema.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Ethiopia imetangaza kufunga balozi zake nchini Misri na Ireland kutokana na kile imetaja kuwa changamoto za kifedha ambazo zimeongezwa na mzozo wa Tigray unaoendelea. Kupitia taarifa iliyoandikwa kwenye gazeti la Daily Nation la Kenya, balozi wa Ethiopia nchini Misri Marco Stekle ametangaza kwamba ubalozi wa Cairo utafungwa kwa muda kuanzia mwezi ujao kwa hadi miezi sita kutokana na uhaba wa fedha. Balozi huyo hata hivyo amefafanua kwamba hatua hiyo haijachochewa na mzozo wa muda mrefu kati ya Ethiopia na Misri kuhusiana na bwawa kubwa la kuzalisha umeme lililojengwa kwenye mto Nile nchini Ethiopia. Julai mwaka uliopita Ethiopia ilianza kujaza bwawa hilo maji kwa mara ya pili licha ya malalamishi kutoka Misri na Sudan kwamba ni lazima kuwe na makubaliano kwanza. Kando na ubalozi wa Cairo, Ethiopia pia itafunga ule wa Dublin nchini Ireland, wakati shughuli zake zikihamishiwa kwenye ubalozi wake mjini London. Uhusiano wa kidiplomasia kati ya Ethiopia na Ireland unasemekana kudorora katika miezi ya karibuni. Vyanzo vya kijeshi vimesema Jumatatu kwamba waasi 66 wa Yemen pamoja na vikosi vinavyounga serikali mkono wameuawa katika mapigano kwenye mji muhimu wa Marib, wakati wanamgambo wakikabiliana kuchukua udhibiti wa mji huo ambao ni wa mwisho unaoshikiliwa na serikali kaskazini mwa Yemen. Mashambulizi kadhaa ya anga kutoka kwa muungano unaoongozwa na Saudi Arabia yamelenga waasi wanaungwa mkono na Iran na ambao wanajitahidi kudhibiti mji huo wenye utajiri mkubwa wa mafuta. Mamia wapiganaji wameuawa kwenye mapigano ya Marib mwezi huu, ambao pia ni hifadhi ya maelfu ya wakimbizi waliotorokea mapigano kwenye maeneo mengine ya nchi. Inakisiwa kwamba jimbo ambalo mji wa Marib unapatikana lina zaidi ya wakimbizi milioni 2. Vyanzo vya kijeshi vimeongeza kwamba wanamgambo 58 wa Kihudhi na watu 9 wanaunga mkono serikali wameuawa kwenye mashambulizi ya anga kwenye majimbo ya Marib na Shabwa katika saa 24 zilizopita. Idadi hiyo imethibitishwa na wafanyakazi wa afya, wakati waasi wakiwa hawana mazoea ya kutangaza majeruhi wao.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa muhimu wa juu leo ni kutoka huko Kenya. Tume ya kupambana na rushwa nchini Kenya, EACC, imepokea vyema mapendekezo ya baadhi ya wabunge nchini humo kufanyia marekebisho sheria ya uchaguzi na sura ya 6 ya sheria ya uongozi na uadilifu kwa nia ya kuwazuia wanasiasa na viongozi wengine kushika nyadhifa za umma wakati wameshtakiwa kwa makosa ya ufisadi. Mapendekezo hayo ni miongoni mwa mikakati mingine ya kuzuia kabisa tume ya uchaguzi nchini humo kuwaidhinisha wagombea mbalimbali katika uchaguzi mkuu ujao wale wote walioshtakiwa kwa kuhusika kwenye vitendo vya rushwa na ulahai. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Our own anti-corruption agencies have estimated that up to a third of the government budget is lost to corruption every other year. But even that is just an estimate.
Wabunge wa Kenya wanapanga kufanyia marekebisho makubwa sheria ya uongozi na uadilifu ya mwaka 2012 na sheria ya uchaguzi ya mwaka 2011 ili kuwafungia nje wanasiasa na viongozi wote waliotajwa kuhusika na hata kushtakiwa kwenye sakata za ufisadi dhidi ya kugombea au kuteuliwa kusimamia afisi za umma.
Corruption is one of the biggest obstacles for Kenya's business sector.
Mapendekezo yaliyo katika mswada wa mbunge wa Ugunja Opiyo Wandayi yanawataka washukiwa wa ufisadi kusimamishwa kazi mara moja mpaka wakati mahakama itakapotoa maamuzi kuhusu kesi zinazowakabili. Kutokana na uamuzi wa mahakama, iwapo washukiwa watakuwa na kesi ya kujibu, wanatakiwa kuachia nafasi zao, na iwapo wataachiliwa basi inapendekezwa washukiwa hao kufidiwa kipindi chote ambacho wamekuwa nje ya ofisi za umma.
I reject this invitation to Kenyans to stand by the sidelines and cheer the thieves as they plunder our country.
Pia washukiwa hao wa ubadhirifu wa fedha za umma kupitia ulagai na ufisadi wanatakiwa kutogombea tena nafasi za umma katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, huku tume ya uchaguzi IEBC kitakiwa kutoa idhinisho wagombea hao ambao tayari wameshtakiwa kwa makosa hayo. Mbunge huyo anapendekeza viongozi walioshtakiwa kwa makosa ya ufisadi kutokuwa sehemu ya serikali tena inapothibitishwa kwa walihusika katika ulagai na ubadhirifu wa fedha za umma kupitia vitendo vya ufisadi. Ofisi ya mashtaka ya umma na ile ya kupambana na rushwa nchini Kenya zimekuwa zikilalamikia kuwapo sheria hafifu na dhaifu na mianya wanayotumia wanasiasa na viongozi serikalini ambao ni washukiwa wa ufisadi kukwepa uwajibikaji. Kufikia sasa angalau mawaziri 7 na makatibu wa kudumu, magavana 11, wakurugenzi na maafisa watendaji wa mashirika ya serikali 22, wabunge 7 na madiwani pamoja na maafisa wengine wa serikali za majimbo wameshtakiwa kwa makosa yanayohusiana na ubadhirifu wa fedha za umma, ukiukaji wa mifumo ya utoaji kandarasi na matumizi mabaya ya madaraka. Lakini kwa kile kinachotajwa kuwa ni uhasifu wa sheria na mianya iliyopo kwenye sheria hizo, baadhi ya maafisa hao wangali ofisini wakitekeleza majukumu yao na hata wengine tayari wameonesha nia kugombea tena katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 licha ya kuandamwa na mashtaka ya ufisadi. Afisa mkuu mtendaji wa tume ya kupambana na rushwa Twalib Mbarak akizungumza na VOA amekaribisha mapendekezo hayo na kuyataja kama yanayofaa wakati huu taifa likijiandaa kwa uchaguzi mkuu.
Kwa hakika huo mpangilio na hiyo nia kujaribu kufanya mabadiliko au badiliko katika sheria itakuwa vizuri sana, manake kwa sasa tuko na shida sana. Kama unavyojua, kuna wakubwa kadhaa wa serikali, wanasiasa, magavana ambao wapelekwa kotini kwa mambo ya ufisadi, na hawa watu kwa sasa wako nje na wanaendelea na shughuli zao. Kuna magavana ambao bado wameshtakiwa na bado wako kwa ofisi. Kuna wabunge wako na kesi kotini na bado wako kwa ofisi. Kwa hivyo mpangilio kama huu ukiimarishwa utatusaidia sana katika mambo ya maadili katika nchi.
Aidha, Bwana Mbarak ameeleza kuwa marekebisho hayo yanahitajika ili kuongeza nguvu za taasisi za kupambana na rushwa ili kutekeleza majukumu yake. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Sikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Waziri mkuu mpya wa Israel Naftali Bennett Jumatatu ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua pamoja dhidi ya Iran, wakati akidai kwamba Teheran imeendelea na programu ya utengenezaji wa nyuklia, akisema kwamba iwapo hilo halitafanyika basi yeye atachukua hatua mwenyewe. Wakati wa hotuba yake ya kwanza mbele ya baraza kuu la Umoja wa Mataifa, Bennett hakutaja mgogoro wa muda mrefu kati ya Israel na Palestina, na badala yake alionekana kulaumu Iran kama adui mkubwa kwenye usalama wa kimataifa. Programu ya nyuklia Iran imefika kilele na ustahimilivu wetu pia umefika mwisho, Bennett amesema. Baada ya kufanyika kwa uchaguzi usio mkamilika kwa miaka miwili, Bennett hatimaye alichukua nafasi ya waziri mkuu wa muda mrefu Benjamin Netanyahu mwezi Juni baada ya kuunda serikali ya muungano wa vyama tofauti vya kisiasa, swala ambalo lilibadili siasa za Israel. Bennett aliongeza kusema kwamba ni dhahiri kwa kila mwenye macho kwamba ni ya Iran ni kuchukua udhibiti wa kieneo kwa kutumia uwezo wake wa kinyuklia. Kiongozi huyo amemtaja rais mpya wa Iran Ibrahim Raisi kama mchinjaji wa Tehran kutokana na jukumu lake la awali la kukandamiza wakosoaji pamoja na kutoa ufadhili kwa maadui wa Israel. Na kampuni kubwa ya kutengeneza dawa ya hapa Marekani ya Pfizer imesema kwamba imeanza majaribio ya dawa inayolenga kulinda watu wanaoishi na mtu aliyeambukizwa COVID-19 dhidi ya kupata virusi hivyo. Dawa hiyo ambayo ni ya kumezwa itafanywa majaribio kwa watu 2660 wenye afya nzuri na ambao wameishi kwa nyumba moja na mtu aliyewahi kupata corona. Pfizer pia inafanya majaribio ya dawa hiyo kwa watu ambao tayari walipata corona ingawa hajaonesha dalili zozote za maambukizi. Mkuu wa utafiti wa kisayansi kwenye kampuni hiyo Daktari Michael Dosten kupitia taarifa amesema kwamba iwapo dawa hiyo itafaulu basi huenda ikadhibiti virusi vya COVID-19 kabla havijaenea zaidi. Wakati huo huo, rais wa Marekani Joe Biden Jumatatu amepokea chanjo yake ya tatu maarufu kama booster, muda mfupi baada ya utawala wake kuidhinisha hatua hiyo kwa makundi maalum ya watu. Muda mfupi kabla ya kupokea chanjo hiyo, Biden alisema ni muhimu kupata chanjo hiyo ya tatu, lakini akahimiza kwamba lilo muhimu zaidi ni kwa watu kupokea chanjo ya kwanza. Ameongeza kwamba mkewe Jill Biden pia atapokea chanjo hiyo.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika, mjini Kigali, VOA inasikika vyema kupitia 104.3 FM. Rwanda na Msumbiji zimetia saini mkataba wa ushirikiano wa kiuchumi na uwekezaji baina ya nchi hizo. Mkataba huo ulitiwa saini katika mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado wa Pemba nchini Msumbiji, baada ya rais wa Rwanda Paul Kagame kuzuru eneo hilo lililokombolewa na majeshi yake kwa ushirikiano na jeshi la Msumbiji kutoka mikononi mwa magaidi wiki chache zilizopita. Kutoka mjini Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Mji wa Pemba ulikombolewa na majeshi ya nchi hizo mbili wiki chache zilizopita, na maafisa walisema kwamba wananchi wa Msumbiji hawahitaji jambo jingine isipokuwa utulivu, amani na maendeleo. Makubaliano yaliyotiwa saini ni yale ya ushirikiano wa kibiashara baina ya Msumbiji na Rwanda. Mawaziri wa biashara wa nchi mbili ndio waliotia saini makubaliano hayo. Makubaliano hayo yamo katika mkataba uliosainiwa katika hafla iliyofanyika mjini Pemba wiki chache baada ya vikosi vya Rwanda na Msumbiji kulikomboa jimbo hilo kutoka mikononi mwa magaidi. Rais Kagame alisema baada ya ukombozi huo, shughuli za maendeleo zinapaswa kuanza mara moja, ikiwa ni moja wapo ya kusaini mkataba huo.
Kuna kazi tumefanya kutoka mwanzoni kwa kukomboa hii eneo, na kazi takayofuata ni kulinda hii eneo na kuhakikisha kwamba inajengwa upya tena.
Kusainiwa kwa mkataba huu kunaifanya idadi jumla ya mikataba sita baina ya Rwanda na Msumbiji kwenye nyanja mbalimbali kama vile usalama, utalii, usafiri na usafirishaji, masuala ya uhamiaji, miongoni mwa mambo mengine. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi alisema kusainiwa kwa mkataba huu kunatokana na msingi uliokwisha jengwa baina ya nchi hizo mbili kwa miaka mingi, lakini zaidi baada ya vikosi vya Rwanda kwenda kusaidia nchi hiyo upande wa kaskazini. Napongeza Rais Kagame kwa maneno ya matumaini na imani. Tulipopeleka ujumbe wa Msumbiji kualika Rwanda kuwa sehemu ya vikosi vya SADC chini ya uratibu wa Msumbiji, Rais Kagame aliitikia kwa kauli rahisi: ukiona nyumba ya jirani inaungua, haukae na kusubiri. Hapana, unachukua hatua. Baadhi ya wachambuzi wanahisi hili limewezekana kutokana na ushirikiano wa kuyatatua matatizo yanayozikabili nchi hizo mbili kwa sasa.
Tumeona kabisa kwamba matatizo mengi yametatuliwa, ambayo ni ishara kwamba nchi nyingi za Afrika zikishirikiana, matatizo mengi yanaweza kutatuliwa bila kushirikisha nchi za kigeni za wazungu.
Rais Paul Kagame alisema pia kwamba utiaji saini mikataba hii ya ushirikiano utarahisisha kazi inayotarajiwa kuanza ya kulijenga upya jimbo hilo ili liende kwa haraka.
The people of Cabo Delgado, like in the rest of Mozambique,
wananchi wa Cabo Delgado kama wananchi wengine wa Msumbiji wanahitaji amani na usalama kwa ajili ya maisha yao, kutunza familia zao na kuchangia katika maendeleo ya nchi yao. Mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado wa Pemba, maisha yamekwisha rejea kuwa ya kawaida, na wananchi wanasema wako tayari kurejea katika shughuli zao za maendeleo. Silvanus Kalemera nikiripoti kwa ajili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Chama tawala nchini Afrika Kusini, African National Congress ANC, ambacho kimekumbwa na ufisadi na kupoteza sifa kwa kushindwa kushughulikia umaskini na ukosefu wa usawa, Jumatatu kimezindua ilani ya chama kwa ajili ya uchaguzi ujao wa serikali za mitaa, na kimeapa kujirekebisha kwa kuwashawishi wafuasi na kuzuia upinzani usipate ushindi. Chama hicho cha shujaa wa ukombozi hayati Nelson Mandela kimekuwa chama kikuu cha mwisho kutangaza ilani yake hivi karibuni baada ya vyama vikuu vya upinzani, yani Democratic Alliance na Economic Freedom Fighters EFF, kufanya hivyo. Shirika la habari la AFP linaripoti. Patrick Nduwimana anatuarifu zaidi.
Hey, hey, hey. Chama cha ANC ambacho kilitawala Afrika Kusini tangu mwisho wa utawala wa kibaguzi mwaka 1994 kilipata pigo kubwa wakati wa uchaguzi wa mwisho wa serikali za mitaa mwaka 2016. Kilipata chini ya 54% ya kura kwenye ngazi ya taifa, kikipoteza wingi wa wajumbe katika miji sita mikubwa ikiwemo Johannesburg na Pretoria. Akizindua ilani ya chama Jumatatu katika hafla iliyofanyika mjini Pretoria na kuonyeshwa kwenye televisheni, Rais Cyril Ramaphosa ameahidi kufanya mageuzi kwenye chama, akikiri pia walifanya makosa katika miaka iliyopita. Siku zote hatujafanya mambo mazuri ambayo tulitakiwa kufanya, hatujawaweka kila mara watu bora katika nyadhifa za uwajibikaji, amesema. Akiomba kura, Ramaphosa amehakikisha kwamba ushindi wa ANC utaonyesha jinsi walivyojirekebisha, jinsi wanavyojiimarisha na kujipanga upya. Tupigie kura, wekeza kura yako kwetu kwa mara nyingine tena na ANC itatekeleza, ameahidi.
This evening we pledge to you, the people of South Africa, that we will do better.
Jioni hii tunawaahidi watu wa Afrika Kusini kwamba tutafanya vizuri zaidi kuliko tulivyofanya miaka ya nyuma. Hii ni ahadi na hivi ndivyo tutawatumikia nyote. Hatukufanya mambo mazuri katika siku zilizopita kama ambavyo tulikuwa tukifanya awali.
Kampeni ya ANC imekuwa ikiendelea kwa wiki mbili zilizopita, huku Ramaphosa akiongoza maafisa wa chama kutembelea vitongoji na vijiji maskini. Nomvula Makonyane ni mkuu wa maandalizi na kampeni za ANC.
Amongst other things that we'll be speaking about is improvement on delivery of water, sewer, electricity.
Pamoja na mambo mengine ambayo tutayazungumzia ni kuhusu kuboresha usambazaji wa maji, maji taka, umeme, ukarabati wa miundombinu yetu. Lakini muhimu zaidi kuhakikisha kwa miji yetu inaunganishwa kupitia mipango yetu ya maendeleo ya makazi yetu.
Mpinzani mkuu wa ANC, chama cha Democratic Alliance DA, ambacho bado kinajitahidi kubadili sura yake kama chama chenye wazungu wengi, kilizindua ilani yake kwenye mtandao kwa sababu ya masharti ya kupambana na janga la COVID-19. Kiongozi wa DA John Steele Wissen amesema chama kimeweka mgombea katika kila kata kote nchini kwa mara ya kwanza katika historia ya uchaguzi. DA inaongoza chini ya 10% ya manispa za Afrika Kusini, lakini manispa tano bora zinazofanya vizuri zinaongozwa na DA, amejigamba. Chama chenye siasa kali za mrengo wa kusoto EFF kilizindua ilani yake katika kampeni yake Jumapili, ambapo kanuni za kupambana na COVID za watu kutokaribiana hazikuheshimishwa. Kanuni hizo zikieleza kuwa watu wasiozidi 500 ndio wanaruhusiwa kushiriki kwenye mikusanyiko. Maelfu ya wafuasi waliovalia nguo za rangi nyekundu na nyeusi ya chama cha EFF walikusanyika katika eneo la mjini kati Johannesburg. Na kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Faransa Jumatatu imeambia baraza kuu la Umoja wa Mataifa kwamba ni lazima Mali izingatie tarehe zilizowekwa za kufanyika kwa uchaguzi baada ya waziri mkuu wa taifa hilo Choguel Kokala Maiga kusema kwamba huenda zoezi hilo likacheleweshwa. Wakati akifanya mahojiano na shirika la habari la AFP Jumapili, Maiga alisema kwamba uchaguzi wa rais na bunge ambao umepangwa kufanyika Februari 27 mwakani huenda ukachelewa kwa miezi kadhaa. Mwendesha mashtaka kwenye mahakama ya kimataifa ya jinai ya ICC mjini The Hague Karim Khan ameomba mahakama hiyo iwaruhusu kuendelea uchunguzi dhidi ya kundi la Taliban pamoja na kundi la Islamic State nchini Afghanistan. ICC ilitumia miaka 15 kufanya uchunguzi dhidi ya ukatili wa kivita nchini humo, lakini juhudi zao zikakatizwa mwaka mmoja uliopita na serikali ikiungwa mkono na Marekani kabla ya kupinduliwa na Taliban mwezi uliopita. Watu wenye silaha wameua watu 34 mapema Jumatatu kwenye vijiji viwili katika jimbo la Kaduna kaskazini mwa Nigeria, serikali ya jimbo na wakazi wamesema. Serikali ya Ethiopia imetangaza kufunga balozi zake nchini Misri na Ireland kutokana na kile imetaja kuwa changamoto za kifedha ambazo zimeongezwa na mzozo wa Tigray unaoendelea. Kupitia taarifa iliyoandikwa kwenye gazeti la Daily Nation la Kenya, balozi wa Ethiopia nchini Misri Marcos Tekle ametangaza kwamba ubalozi wa Cairo utafungwa kwa muda kuanzia mwezi ujao kwa hadi miezi sita kutokana na uhaba wa fedha. Balozi huyo hata hivyo amefafanua kwamba hatua hiyo haijachochewa na mzozo wa muda mrefu kati ya Ethiopia na Misri kuhusiana na bwawa kubwa la kuzalisha umeme lililojengwa kwenye mto Nile nchini Ethiopia. Julai mwaka uliopita Ethiopia ilianza kujaza bwawa hilo maji kwa mara ya pili licha ya malalamishi kutoka Misri na Sudan kwamba ni lazima kuwe na makubaliano kwanza. Vyanzo vya kijeshi vinasema Jumatatu kwamba waasi 67 wa Yemen pamoja na vikosi vinavyounga serikali mkono wameuawa katika mapigano kwenye mji muhimu wa Marib, wakati wanamgambo wakikaribia kuchukua udhibiti wa mji huo ambao ni wa mwisho unaoshikiliwa na serikali kaskazini mwa Yemen. Mashambulizi kadhaa ya anga kutoka kwa muungano unaoongozwa na Saudi Arabia yamelenga waasi wanaungwa mkono na Iran na ambao wanajitahidi kudhibiti mji huo wenye utajiri mkubwa wa mafuta. Waziri Mkuu wa Israel mpya Naftali Bennett Jumatatu ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua pamoja dhidi ya Iran, wakati ikidai kwamba Teheran imeendelea na programu ya utengenezaji wa nyuklia, akisema kwamba iwapo hilo halitafanyika basi yeye atachukua hatua mwenyewe. Wakati wa hotuba yake ya kwanza mbele ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Bennett akutaja mgogoro wa muda mrefu kati ya Israel na Palestina, na badala yake alionekana kulaumu Iran kama adui mkubwa kwenye usalama wa kimataifa. Kampuni kubwa ya kutengeneza dawa ya hapa Marekani ya Pfizer imesema kwamba imeanza majaribio ya dawa inayolenga kulinda watu wanaoishi na mtu aliyeambukizwa COVID-19 ili kupata virusi hivyo. Dawa hiyo ambayo ni ya kumezwa itafanywa majaribio kwa watu 2,660 wenye afya nzuri na ambao wameishi kwa nyumba moja na mtu aliyewahi kupata corona. Pfizer pia inafanya majaribio ya dawa hiyo kwa watu ambao tayari walipata corona ingawa hawakuonyesha dalili zozote za maambukizi.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riyami, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, mimi naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani imeweka vikwazo dhidi ya wanachama wanne wa mtandao wa ujasusi wa utawala wa Iran. Hatua hiyo imefanyika baada ya mwanasheria wa Marekani katika mahakama moja ya wilaya ya New York kutangaza mwezi Julai mashitaka dhidi ya Wairan wanne kwa kujaribu kumteka raia wa Marekani katika ardhi ya Marekani na wakitaka kumpeleka Iran kwa lazima. Aliyekuwa anatakiwa kutekwa amejitambulisha mwenyewe kama Masih Alinejad, mwanahabari wa Iran, raia wa Marekani, mwanaharakati wa haki za binadamu na mkosoaji wa utawala wa Iran. Hayo yakiwa ni miongoni mwa aliyoyafanya, pia ni mtangazaji wa kipindi maarufu cha televisheni katika Sauti ya Amerika. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ameuita mpango huo wa utekaji kuwa ukiukwaji mkubwa wa desturi za kawaida za kimataifa. Amegusia hayo katika taarifa iliyoeleza zaidi juu ya tukio hilo la utekaji kwamba Marekani inaendelea kuwa na ufahamu wa juu ya nia ya Iran kulenga raia wengine wa Marekani, ikijumuisha maafisa wa sasa na wale wa zamani wa Marekani. Maafisa hao wanne waliowekewa vikwazo ni pamoja na afisa mwandamizi wa idara ya ujasusi ya Iran Alireza Shahvaroghi Farahan, ambaye anaongoza mtandao wa ujasusi unaojumuisha watu wengine watatu waliowekewa vikwazo: Mahmoud Khazain, Kia Sadehi na Omid Noor. Waziri wa mambo ya nje Blinken amegusia mtandao huu kuwa ulipewa jukumu la kumteka mwanahabari Marekani mwenye asili Iran, lakini pia ikilenga watu wenye asili Iran walioko Uingereza, Canada na Umoja wa Falme za Kiarabu. Maafisa hao wanne wa ujasusi walitajwa kama watu wanaofanya kazi kwa niaba ya Wizara ya Iran ya Ujasusi na Usalama ama MOIS, taasisi ambayo imewekewa vikwazo na moja ya taasisi inayohofiwa nchini Iran. Kama Wizara ya Fedha ya Marekani ilivyoeleza katika tangazo tofauti kuhusu vikwazo vilivyowekwa dhidi ya mtandao wa ujasusi wa Iran, MOIS imechukua jukumu kubwa katika serikali ya Iran kwa uvunjaji mkubwa wa haki za binadamu dhidi ya Iran na ukandamizwaji wa Iran ambao mara kwa mara umefanywa na MOIS, ambao umevuka mpaka na kuelekea katika mataifa mengine, na mipango kama hiyo imefanyika Ulaya na sehemu nyingine. Kuwekewa vikwazo kwa majasusi wanne wa Iran kuna maanisha kwamba mali yoyote ambayo inamilikiwa na watu hao ndani ya Marekani imezuiliwa na hakuna Marekani anayeruhusiwa kufanya biashara na watu hao, na taasisi za kifedha za nje ambazo pia zinafanya kazi nao pia zitawekewa vikwazo. Waziri wa mambo ya nje Blinken amesema Marekani haitovumilia kuona wanahabari wananyanyaswa ama kunyamazishwa sauti zao. Tutawashughulikia wote wanaohusika na hatutavumilia mashambulizi yoyote kwa raia wa Marekani waliopo ndani na nje ya Marekani. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.